taktiskā ziņā atliksmes treneri, jo treneris vadīsies pēc tā, skatīsies tabulu, kā tur būs un ies uz augšu. Bet nu, viņai vairāk tā kā būtu vēlējums saglabāt mieru un korekti nostrādāt ar visiem sešiem gājieniem, kuri tiek dot, būs viskārtībā. Pēdējos mēnešos jau tā kā pielika klāt un gan ātrumu, gan spēku. Tāpēc galvenais precīzi nostrādāt un tad arī, lai būtu veiksmīgi visi seši piegājieni, tad arī būs tas, kas aizīs. Nu, Rebeka ir jaustais 200 pāri, 200 sākot, teiksim, tā kvalifikācija, jo tomēr tur reitings arī skatās un tad es tā arī vadās, jo tie, kuri jau komandā ir dabūjuši ceļazīmes, viņus no reitinga ņems not, tie, kuri stāv tas lielās valsts, kur ir Krievi, Kazahstāna, ļoti stipri komandas tieši.